bērnu vecāki sūta savus bērnus skolā uz pietiekami attālām skolām, bet kur ir augsta izglītības kvalitāte, un rezultātā mums veidojas ļoti būtiska sabiedrības noslāņošanās. Tātad ir ģimenes ir dažādas, izglītības prestižs ģimenēs ir pietiekami dažāds, un ja mēs redzam, ka motivētākie jaunieši nonāk nopietniem, ja runājam par Rīgu, Rīgas centra skolās un apkaimes vidusskolās izglītības kvalitāte ir ļoti zema, tad faktiski mēs nolemjam vienu lielu daļu mūsu bērnu dzīvē neveiksminieku statusam.